Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Usiphatheleni mfundisi.
Sanibona ngesihlobo zenkosi ezithandekileyo. Njengoba sihlangana namhlanje kulunge njalo uhlelo lwethu lokuvuselela imoya yethu okukhanya izikhathi eziningi. Kulezi insuku iyabe iphansi iswela ukuvuselela. Namhlanje lelizwi lethu sizahlangana lale ncwadini yezenzo zabapostoli. Sahlo sokuqala siyabala indima ezimbili, siyabala indima yesine, sibale indima yesishiyagalombili. Kufundeka kanje indima yesine. Kwathi ehlangene nabo wabayala ngokuthi ningamuki eJerusalema kodwa nihlalele isithembiso sikayise enasizwa ngami. Verse 8. Kodwa niza kwamukeliswa amandla umoya ongcwele sefikile phezu kwenu, nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamariya kuze kube sekugcineni komhlaba. La ngamazwi ke esilothwa uJesu wakhuluma esebonakele kubafundi bakhe. Ngakho namhlanje nxa sikhuluma la mazwi, kimi kufika izinto ezimbili, ukuthi yiloo lalowo uleJerusalema ahleli kulo, indawo eligugu eqakathekileyo ebalulekileyo empilweni yakhe. UJesu uthi kubafundi bangasuki eJerusalema, kabahlale khona eJerusalema balindele isilayezo esizafika esizwa ngaso uverse 8, ukuthi bazakwamukeliswa ke amandla umoya oyingcwele esefikile kubo. Zihlobo zenkosi, ilizwi leli kimi ngingazi kuwe, kodwa kimi ilizwi leli lithi kasihlaleni lapho esikhona sibonakale ukuthi singobani. Abasibonayo babe lobufakazi ukuthi bazi ukuthi ngempela singobani. Ake sikhangeleni emndenini kumbe emulini. Wena ohleli emndenini wakini, ngathi kuphose kube yilo iJerusalema lakho. Zinenge izinto ezenzakala emndenini, kodwa ke okusakayo kulamazwi sizwa ukuthi iJerusalema lelo olabo ohlala khona phela uhlala lokhu akufani nokuhlala esitulweni. Kutsho indawo oyaziyo ubuhle lobubi bayo, ukuzuza lokuswela kwayo. Kuthiwa wena hlala eJerusalema ube ngufakazi nxamandla esefikile ngomoya phezu kwakho. Emndenini ke yiloo lalowo ulendima okumele ayidlale empilweni yalowo mndeni kumbe kulelo Jerusalema lapho ahlala khona. Obaba kumele bakhanye ukuba ngobaba, kube lobufakazi obuqinisekileyo mpela kubana laba ngubaba opheleleyo, ngubaba owondla onakekela imuli yakhe, ubaba ozahlonipha umuzi wakhe, ahloniphe unkosikazi, ahloniphe abantwana, ahloniphe omakhelwane, ahloniphe izihlobo zakhe. Umama la yenze okufana nayo, umntwana la yenze okufana nayo, ugogo la yenze okufana nayo. IJerusalema labo libe yindawo ebonakalayo elobufakazi ukuthi empeleni laba bantu bayakwazi ukuthi kufunekani bafakaze ngenkulumo langezenzo ukuthi laba bahlala khona eJerusalema labo izinto zihamba njani. Nxa kukhona okutshekileyo kakulungiswe, kungaze asetshenziswa njengobufakazi bokuthi abantu bayehluleka. Bantwana lalelana bazali, bazali lani zamani ukuzwisisa abantwana, lingakayi kubomakhelwane. Lungisani okusemagumeneni kube lobufakazi mpela lomuntu ovakashelayo umuzweni athi nanku umuzi ofudumalayo. Singazenzisi sizame ukuba abantu abangcono ngaphandle kwemizi yethu. Asikhulekeni Baba Thixo engcwele, busisa imizi yethu lapho esihlala khona, kube lobufakazi bokubana senza izinto ezinhle ezifanele emndenini yethu. Amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.